Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Slušate Agoru Radio Beograda 2, ja sam Snežana Bićanin. Dobri rezultati ekonomskog programa Srbije se nastavljaju. Ekonomski rast jača, a pokazatelji tržišta rada beleže primetno poboljšanje. Ove dobre ocene stoje u saopštenju misije Međunarodnog monetarnog fonda, objavljeno posle šeste revizije tekućeg aranžmana sa Srbijom. Misija Međunarodnog fonda otišla je zadovoljna iz Srbije, ali Fiskalni savet Srbije ocenio je juče da se najavljeno povećanje plata i penzija u 2017. godini uz sve nerešene strukturne probleme javnih finansija Srbije može veoma lako pokazati kao preuranjeno. A juče je u Beogradu održan i naučni skup Naši naučni sporovi, velike alternative u izgradnji institucionalnog poretka. U organizaciji Akademije ekonomskih nauka. Iskoristili smo priliku da na jednom mestu pitamo ekonomiste kako oni ocenjuju ono što je misija Međunarodnog monetarnog fonda kazala u svojoj poslednjoj reviziji. Čućemo najpre profesora doktora Milana Kovačevića.
Pa oni su u pravu, mi smo 8% povećali u budžetu ove godine namete građanima i privredi i smanjili smo sa 4 na 2% deficit i znači ništa drugo nije uticalo nego uzimanje više od onih koji bi trebali da stvaraju u buduće nove prihode budžetu. To je vrlo dobro za monetarni fond jer onda mi postajemo bolji za vraćanje novaca međunarodnim organizacijama, uključuje i monetarni fond. Ono što mene jako brine, što mi zaboravljamo o svom sobstvenom interesu i prosto nam iz radara otpadaju pravi naši ciljevi. Krajnje je ozbiljno povećati 5 do 6% zarade, a istovremeno ne smanjiti broj ljudi u javnom sektoru. Naša vlada je već danas u prekršaju zakona koji uređuje vladu. Ona je već morala nacrt budžeta staviti. Zamislite kao bi preduzeće neko počelo raspoređivati novac u koji će imati iduće godine, a da još nije napravila plan za iduću godinu. To je prosto neodrživo. Tako da, ja se bojim da nam služi paravan Međunarodnog monetarnog fonda kad nam nešto treba i kad mi nešto drugčije radimo da se opravdamo i zašto tako loše radimo, zato što je on iza nas.
Da čujemo sada i novinara Mijata Lakićevića.
Prvo, nisam siguran da je Međunarodni monetarni fond tako zadovoljan kao što možda spolja izgleda ili kao što je naša vlada predstavila. Dakle, oni jesu zadovoljni smanjenjem fiskalnog deficita, on je praktično prepolovljen odnosno na ono što se planiralo i s te strane zaista, da kažem, ima razloga da se bude zadovoljan jer je to prosto pokazatelj takozvane makroekonomske, dakle generalne ekonomske stabilnosti, i to je dobro. Građani jesu za to platili cenu kroz smanjenje plata u javnom sektoru i penzija, ali da kažemo, izgleda da se ta žrtva isplaćuje. Međutim, sa druge strane, ono čime MMF nije zadovoljen, a čime mi kao građani ne treba i ne možemo da budemo zadovoljni, to je što zapravo reformi nema. I to je MMF jasno rekao našim vlastima. Dakle, prvo, nema javne uprave, nema reforme javne uprave, nema reforme javnih preduzeća.
A zašto se toga saglasili sa povećanjem plata?
To je sad, drugo pitanje. Dakle, pre svega, verovatno zato, znači to bi trebalo njih pitati, jel tako, ali pre svega, verovatno zato što, sam rekao, to postignuti dobar fiskalni rezultat. Dakle, ti brojevi su dobri i, da kažem, ima rezona. Ja mislim da je to čak i Ruf rekao, da se tim povećanjem, koje nije veliko, to će otprilike biti 10-15 milijardi dinara na godišnjem nivou i plate i penzije. Dakle, to je možda 2-3% ukupnog fonda zarada. Dakle, to nisu veliki iznosi i neće bitno narušiti makroekonomsku stabilnost, a sa druge strane može da ima tu neku, da kažemo, onako prosto političku dimenziju, da ljudi osete, znači da je nešto bolje i da možda, da kažem, onda prihvate sa malo više volje i ove reforme koje treba da uslede. Dakle, ja bih rekao da je to neka mešavina ekonomskih i političkih razloga, pri čemu čak verovatno ovi politički razlozi i pretežu, jer je vlada, da kaže sad pod velikim, ako ćete, i međunarodnim pritiskom, tu ima dosta stvari koje se dešavaju u poslednje vreme, sve ove silne afere. Dakle, ja mislim da je vlada dosta da kažem, pod pritiskom pre svega Rusije, jer i tu mi vidimo na spoljnoj politici različite signale. S jedne strane je ovo što priča predsjednik Nikolić, što priča ministar spoljnih poslova Dačić, to je bitno drugačije od onoga što priča premijer. I dakle, očigledno je da ruski uticaj i na politiku raste i u svim drugim oblastima, u medijskoj sferi, tako da je možda ovo, da kažemo sad, na neki način mala, da kažem sad, i mala pomoć Vučiću da kažem i da progura te reforme koje i dalje koje neće biti popularne. Mislim, to menja položaj ljudi, čak i kada nema otpuštanja u zdravstvu ili u prosveti. Mora puno toga da se promeni, pre svega na kvalitetnom planu, a to zahteva, kaže, promene od ljudi. A ljudi baš često nisu spremni da se menjaju. Dakle, znači, ja sam pomenuo tu reformu javne uprave.
U javnom sektoru će, sudeći prema najavama, biti povećane između 5 i 7%, dok će penzije biti povećane između 1,5 i 1,7%. U Ministarstvu financija još uvek preračunavaju koliko će u budžetu za ovo dogovoreno i odobreno povećanje biti potrebno novca. Da čujemo sada profesora doktora Ljubomira Mađara.
Biće, ali to je tako malo da bi skoro moglo da se kaže da je to neko varanje inteligencije, da se blaže izrazim, jer 1,5% za onoga koji, recimo, ima 40.000, koliko je to, 600 dinara mesečno. Pa skoro da bi bilo poštenije da toga nije bilo, jer to deluje kao neka vrsta zamazivanja očiju i stvaranja utiska o nekakvoj velikoj brizi vlasti za narod, o brizi koja se bar kroz ovu meru sigurno ne ispoljava. A s druge strane, to stidljivo i malo, jako malo povećavanje dohodaka, to može da otvori neka očekivanja, neke apetite, pa da se u budućnosti povećaju pritisci u pravcu u pravcu daljeg i većeg povećavanja, a to bi našu privredu sa tolikim javnim dugom i sa deficitom u budžetu koga se zadugo još nećemo moći sasvim rešiti.
Ali koji je prepolovljen?
Pa prepolovljen, ali još uvijek je visok. Prepolovljen je polazeći od jednog nedozvoljeno i neodrživo visokog nivoa. Ja mislim da je Međunarodni monetarni fond donekle evoluirao u svojim gledištima i to tako što je ranije mnogo više insistirao na ekonomskom redu, na financijskim bilansima, na sređivanju financijske sfere i države i privrede u celini, a u novije vreme izgleda da je dobio nešto sluha za ove šire društvene determinante privrednih zbivanja, drugim rečima neko ekstremno insistiranje samo na ekonomskim pokazateljima može se pokazati kao, kako to kažu, kontraproduktivno, kao neprikladno, jer ako dođe do nekakvih društvenih poremećaja zbog toga što se nedovoljna pažnja poklanja tim socijalnim momentima, onda ništa nismo napravili ni u ekonomskoj sferi. Dakle, da bismo u privredi sredili stanje, mi moramo voditi računa o tome da ne narušimo neke šire društvene ravnoteže. Jer ako se to naruši, nema ništa ni od privredne reforme, ni od povećanja privredne efikasnosti.
Da li je ovaj potez Međunarodnog monetarnog fonda vetar u leđa srpskoj vladi, jer je Međunarodni monetarni fond poznat kao institucija koja suzama ne veruje, posebno suzama penzionera? Doktor Milan Kovačević.
Pa ja mislim da ovo nije ohrabrenje vladi, nego da je ovo jedan nesrećan događaj. Mi smo sa monetarnom fondom imali aranžmane, prekidali ih, ponovo se vraćali. I stvorili smo određene mišljenje o Međunarodnom monetarnom fondu. A onda se to izrabljuje mišljenje sada da bi se ponešto na našoj strani loše uradilo. Ja se jako zabrinjavam što nismo smanjili javni sektor, nego i dalje idemo na povećanje dažbina. Ne može, ako ste vi 8% povećali poreske prihode budžetom za ovu godinu, onda vi ne možete očekivati jedno razuđeno investiranje. Sve ko mora više platiti, bilo na koji način, ne može da investira. A sa druge strane, od tih novaca, od veliki utrošak od strane administracije, nazad subvencijama vraćamo u one ideje i projekte koji neće dati ni povraćaj, a ne prihod od toga. Tako da ja se bojim da ovaj mali prelaz iz pada privredne aktivnosti u određeni rast koji je stvoren samo preraspodjelom prosto neće dati rezultat i brinem se kako će biti budućnost.
Čega se pribojava Mijat Lakićević?
Imate, znači, EPS, tu se ništa nije uradilo. Znači, oni imaju bar trećinu zaposlenih viška, a ima ih negde 35-40 hiljada, bar trećina zaposlenih je tamo višaka, tamo nema nikakvih otpuštanja i samo oni koji odu u penziju, znači za toliko se smanjuje, a tu se vjerojatno se neko i zaposli. Dakle, postoji ogroman deo javnog sektora kome se ništa ne desilo. Bilo je rečeno da će 17 strateških preduzeća do kraja maja ove godine samo njima ostavio rok, pa to nije rešeno, to je produženo, a još i gomila ima ovih drugih, koji jedno, možda i 200 preduzeća koji također nisu rešeni. Dakle, veliki je posao, da kažem, pred vladom i u suštini najveći deo posla na reformama nije urađen, a veliki deo nije ni započet.
Da čujemo i Ljubomira Mađara.
To je deo opšteg nereda koji Srbijom vlada ne godinama, nego decenijama. Poznata su iskustva tokom privatizacije, da se neka firma proda nekom vlasniku, pa da se tek naknadno otkrije da ta firma ima neke dugove koji nisu bili registrovani prilikom sklapanja privatizacionog aranžmana. Dakle, tamo gde je dokumentaciona osnova toliko zbrkana i tako pogrešna, tamo ne može da se vodi ni dobra ekonomska politika i nisam ni malo iznenađen da se sad otkriva da postoje neki gubici za koje se verovalo da ne postoje, odnosno u organizacijama za koje se mislilo da su veoma rentabilne. Ja se sećam da sam dao jedan intervju za časopis EPS-a. EPS ima svoj časopis i tražio sam da mi daju bilans, da vidim ja tu koliko oni duguju i kakva je njihova finansijska situacija. Bilans mi nisu dali, ne daju bilans. Onaj koji krije bilans, taj ima, Bog me, razloga da krije nešto krupno u svom poslovanju.
A kako je moguće da do premijera stižu lažirani bilansi? Milan Kovačević.
Ako država danas ima u 1000 preduzeća neki kapital, a ne zna čak ni, nema ni spisak koliko ga ima, ako u nekoliko preduzeća, u Pančevu, dva, Bor, Srbija Gas, Sirćetna kiselina i tako dalje, prosipamo grdne novce, a ne rješavamo to, onda ćemo mi prosto ići kao jedan utopljenik, piti slanu vodu i to ćemo biti još više željni. Tako se ponaša naša država. Ona ne rješava probleme tamo gdje se rasipa novac, nego se to pokušava samo namaknuti novim dažbinama i boljom naplatom. I to prosto neće ići. Ja mislim da će čak nenaplaćeni dio javnih prihoda se pojačati. Mi, kad pogledate kako se finansira država, vi imate strašno mali dio od profita, vrlo mali dio od dohotka građana. Imate najveći dio namet na potrošnju, što je u redu. Ali isto tako imate ogroman broj raznih dažbina, raznih vrsta, tako da to sve rezultira u pola bruto domaćeg proizvoda koji se daje državi. Država previše od toga potroši na pretjeranu administraciju i loše organizovanu administraciju, vrati u neke druge kanale koji neće pomoći da se uvećava. Tako da ja mislim da nemamo, investicije su u budžetu predviđene ove godine da se smanje. Zar nije, ako je ušteda nastala ove vrste, zar nije bar neki dio toga morao biti namijenjen investicijama? Zar nije morao biti u nekoj funkciji? Da li je samo, zaista, ako se javni sektor povećava plate, je li to najbolji način da postignemo privredni rast? A nadasve i penzioneri, penzioni sistem potpuno upropašten. Neće se više, nije više i uopšte jasno kako će se vratiti penzioneri na onu penziju koju imaju po rešenjima, a to se zove penziono osiguranje. U takvoj situaciji vjerojatno mnogi će razmišljati, daj mi ti na crno novce, zašto da ja plaćam, kada je već počinje se sve više razmicati onaj iznos koji ja plaćam kao doprinos i koliko ću stvarno imati penziju. Mi rušimo sistem umjesto da što brže pravimo sistem koji će biti po uzoru uspješnih zemalja i koji će sigurnije i održivo moći odbacivati privredni rast i naravno onda i bolju zaposlenost i standard stanovništva.
Prvo, ja ne znam kako je to moguće. Dakle, neki način i sumnjam da je to moguće. Drugo, iskreno ne znam sad ni zašto bi on trebalo o tome da bude obaveštavan. Ne znam ni zašto bi on gledao te bilanse. Znači, kako postoje institucije koje treba da rade taj posao. Dakle, to je njihov posao da oni vode račun o tome. Postoji državni revizor, postoje službe, kako se to zove, agencija za privredne registre. Znači, oni sve to rade. Ima ko je zadužen da to kontroliše. Tako da, pravo da kažem, mislim, to je onako dosta iznenađujuća izjava. Premijer ne treba da ide u preduzeća da kontroliše njihove bilanse, to prosto nije njegov posao. I to je zapravo loš pokazatelj da je sva vlast, pa čak i, da kažem, knjigovodstvena, koncentrisana u rukama jednog čoveka. Tako, nema čoveka koji to može sve te silne poslove da obavlji, da drži i da koordiniše
rad tajnih službi i da koordiniše ćete rad agencije za privredne registre, banke, znači tog čoveka nema. I to je vrlo opasan signal da zapravo to nije nešto novo, ali da institucije ovde ne funkcionišu, dakle to nije novo, ali umjesto da se stvar popravlja i da institucije jačaju, mi vidimo zapravo da institucije imaju sve manju ulogu i da je sve više moći, vlasti, praktične, finansijske, policijske, kakav god hoćete, skoncentrisano u rukama jednog čoveka, pri čemu ja također mislim da to zapravo nije ni tačno. Znači, on i ovaj podatak pokazuje da on to zapravo ne kontroliše. On zapravo možda misli da kontroliše i možda samo preuzima odgovornost, ali očigledno i sa ovoga što se dešava, znači i ovih afera sa oružjem i sa parama i sa svime, on zapravo to ne kontroliše. A to znači da čitavu stvar kontroliše neko drugi, odnosno neko ko nisu ni institucije, ni ljudi u politici koji su za to odgovorni, nego da je to u sivoj zoni neke mafije ili slično.
Pa ja ga nije malo ne žalim, jer je ipak dozvolio da se kod nas jednom godišnje pratne izveštaje, dok se u razvijenim zemljama to vrlo češće radi. Naročito kad je riječ o javnim preduzećima, bilo bi normalno da se zakonom uredi, da mjesečno, kvartalno, najmanje se objavljaju njihovi završni računi. Onda bi i javnost ih vidjela i omogućila njemu da manje dođe falsifikovani do njega. A ono što je urađeno kod nas, su napravljeni previše dugački izveštaji u kojima se više sakriva nego otkriva kako preduzeće posluje. To je jedno. A drugo, postoji nekakva dva kanala. Jedan je informacije koje se daju u državi i koje velikom dijelom nisu transparentne, i drugi neki kanal koji tek poslije godinu i pol dana se objavljuju neki rezultati kako je privreda ostvarila. Ima vlada previše netransparentnog postupanja. Između ostalog, penzije koje su kobajagi povećane za 1,25% zadnji put, one nisu mnogima povećane za taj procenat, jer tako piše u zakonu da se za toliko povećavaju, ali je vlada tajnim zaključkom odlučila da se to povećanje ne odnosi na penziju koju sad prima, nego na rješenje koje je bilo u penziji, pa ovi kojima je već umanjeno, još jednom se i od toga umanjuje, tako da je poneko dobio ispod 1%. Tako će se nastaviti, pravi se nered. Zakon o penzijskom osiguranju jedno reguliše vlada svojim odlukama, drugčije reguliše, i mi prosto se gubimo umjesto da stvaramo jedan snažan, dobro funkcionišući pravni sistem. Mi ga stalno rušimo. Rušimo je tako normativno, kako ga regulišemo, a nadasve što ne brinemo o sudstvu, ne brinemo o odgovornosti izvršne vlasti, o transparentnosti, i bojim se da to prosto nije dobar temelj za pravi razvoj.
Slika je protivrečna. S jedne strane imamo te atentate za koje sam ja uvijek nekako pomišljao da su lažirani atentati i nisam se dao uveriti da je tu bilo nekakvih pravih opasnosti, mada ja nisam stručnjak za bezbednosne stvari, ali sve mi se čini da je to bila jedna strategija ili strategema prikupljanja glasova i povećavanja političke stabilnosti. A s druge strane, u ovoj vlasti mi se dopada, i to mnogo dopada, jedna stvar, a to je okretanje ka zapadu. Ako se pogleda ekonomska istorija Srbije, sve što je ekonomski bilo vredno i važno, sve je dolazilo sa zapada. Istok nije izvor nekakvih tehnoloških i drugih poboljšanja. Dakle, ta orijentacija prema zapadu je, po mom mišljenju, dobra, ispravna i jako je podržavam. Pa da odmah da kažem, u našoj profesiji postoji veliki deo ljudi koji smatraju da je ta orijentacija pogrešna i da je naše mesto uz Rusiju. Rusija je nama u prošlosti mnogo učinila. Ona je pravoslavlje sačuvala, tako reći, na ovim prostorima i bila dugogodišnji, dugodecenijski, ako mogu da kažem, zaštitnik Srba na ovim nemirnim područjima i ta dobrobit, to veliko dobro koje smo imali od Rusije neće se kroz generacije zaboraviti, ali to dobro nije u saglasnosti sa našim ekonomskim interesima. Naš interes, ja mislim, da nas okreće ka zapadu i vuče na zapad.
No, kako će taj zapad reagovati na političke nestabilnosti ovog dela Evrope? Mija Tlakićević.
Nesumnjivo vrlo loše, jer ono što strani investitori, pa i drugi kada dolaze zameraju, to je ta nesigurnost i nefunkcionisanje institucija. Dakle, neće ozbiljni privrednici, kako ćete ni ozbiljni političari da, ali političari pre svega da oko investicija razgovaraju sa premijerom, to možda hoće njih nekoliko, ali to se znači, to se odmah radi o nekim privilegijama i povlasticama. A čitava ta nestabilnost zapravo loše deli na investitore, jer ima ona izreka da je kapital plašljiva zverka. Znači, čim je neka nestabilnost, onaj, da kažemo, normalan kapital, znači oni, oni ljudi koji rade, koji hoće da rade regularno i po pravilima, oni se povlače. Znate, kad je, ako je premijerov život ugrožen, znači investitori se iz te zemlje povlače, jer oni ne zna, treba neko da uloži nekoliko stotina miliona evra, a sutra će možda da se premijeru nešto desi, možda da se promeni vlast, možda da li će ona da ode možda u Rusiju, a ne u Evropsku uniju. Znači svako ko znači sami kad držite pare u banci, pogledate da li je vaša banka sigurna ili ne, to pazite dobro. Isto je tako i sa nekim ko hoće da investira. Oni traže stabilnost, čvrstinu, poštovanje pravila, funkcionisanje institucija, a sve ovo što imamo u poslednje vreme govori da zapravo u Srbiji ničeg od toga nema.
A dva sektora u Srbiji, pre svega IT sektor i privatno zdravstveno osiguranje, i te kako beleže dobre rezultate. O tome govori Slaviša Tasić.
Pogledajte zdravstveni sistem u Srbiji, ne državni, on se već odavno lagano urušava, bez obzira na to kakve se reforme sprovode, kakvi projekti stižu od strane međunarodne organizacije, koliko se para sipa u te reforme, on se već lagano urušava. Ali pogledajte privatni zdravstveni sistem, koji dalje nije potpuno priuštiv za prosječnog stanovnika, ali koji biva sve bolji i bolji, zato što postoji ogromna sloboda u poređenju barem sa ostalim državama. Koliko malih privatnih klinika koje su umeđu vremenu porasle? Kakav je to nivo usluge? To je nešto fenomenalno. Ovde u privatnoj ordinaciji vama doktor da svoj mobilni telefon, pa ga vi zovete, taj nivo usluge je nešto neviđeno u Americi. Zato što je ovde taj sektor uglavnom neregulisan i postoji oštra konkurencija. Taj sektor je danas međunarodno konkurentan. Postoji cela i raste, u porastu je ceo fenomen medicinskog turizma. Ljudi sa zapade dolaze da bi ovde obavili preglede. Magnetna rezonanca ovde košta, ja mislim, oko 100 evra. To, u Americi prosječna cena magnetne rezonance je 3000 dolara. To nije zato što je radna snaga tamo skuplja. To može da objasni jedan mali deo razlike. To je zato što je ceo sistem kartelizovan, zato što postoji ograničenje broja klinika, sistem licenci i dozvola ko šta može raditi. Dakle, ako tražimo liberalizam u Srbiji, kapitalizam u Srbiji, pogledajte zdravstveni sektor, privatni zdravstveni sektor. Sada iz njega polako izrasta privatno zdravstveno osiguranje i to postaje sve priuštivije. Druga instanca, drugi primer liberalizma u Srbiji, on je poznati, to se sada već bolje primećuje, IT sektor, sektor informacijnih tehnologija i softvera, to je takođe poraslo, to je takođe potpuno neregulisano, naravno, i poraslo je bez plana, bez strategije, bez programa, poraslo je krišom, dok je država gledala u drugu stranu. To se dogodilo sada, kad je porastao, sada počinju razne intervencije, subvencije i te stvari, ali ceo sektor je narastao bez ikakve. To su primjeri kapitalizma u Srbiji.
kao što je Tasić rekao, ispostavilo se da su nam najpropulzivniji i najuspešniji oni sektori u kojima vlada nije radila ništa. I to je moćan argument protiv direktnog državnog mešanja u privredne procese. I dok se država bavi subvencijama i ekonomski neutemeljenim preraspodelama dohotka, subvencije su iz godine u godinu tu na nivou od preko 1 milijarde dolara, što je ogromno za našu slabu privredu i siromašno društvo, dok se dakle bavi država premeštanjem dohotka sa mesta gde je stvoren na mesta gde neko želi da bude potrošen, što destimuliše i proizvođače i one koji taj dohodak primaju. Dakle, dok se time bavi, ona se ne bavi onim što je jedino, što je njen pravi posao, nije jedini, ali najvažniji, a to je da uvede pravni red, da osposobi sudstvo, da se konačno postigne jedan cilj u kome će biti zavladati situacija u kojoj je ugovor ugovor, a obaveza obaveza, jer bez toga tržišna privreda ne može da funkcioniše i oni koji misle da liberalno nastrojeni ekonomisti frontalno i načelno odbacuju državu nisu u pravu. Naprotiv, liberali od države mnogo traže. Ja sam baš rekao da to, taj sukob sa antiliberalima nije sukob sa onima koji su za državu i protiv države, dakle nije između takvih sukob, nego je to sukob između uslovno rečeno dva etatizma, jednog intervencionističkog i redistributivnog i u mnogo čemu eksploatatorskog, u meri u kojoj oduzima dohodak od onih koji ga stvaraju i premešta onima koji ga troše. To je dakle između takvog tradicionalnog anahronog etatizma i jednog modernog etatizma koji od države traži pre svega pravni red i jedan ambijent u kome će narod moći da radi.
I samo, profesore Mađor, jednu stvar. Ako imamo ovako zapažene uspehe u IT sektoru i u zdravstvenom sektoru, zašto ga nemamo u poljoprivredi, a godinama se govori da smo mi zemlja bogom dana za poljoprivredu?
Nemamo zato što je ekonomska politika decenijama i decenijama bila neprijateljski postavljena prema poljoprivredi. Poljoprivreda je bila surovo eksploatisana još u sećanju one godine kad zemljoradnici predaju pšenicu i isporuče druge žitarice tokom leta, a isplata ni za 6 meseci ne bude izvršena, i to je bilo čak i u onim inflacionim vremenima, u ono teško vreme kad za 6 meseci novac izgubi veliki deo svoje vrednosti. Hoću da kažem da je poljoprivreda u socijalizmu, a i u postsocijalizmu po nekoj inerciji veoma loše prolazila od onog čupanja brkova iz vremena prinudnog otkupa pa do dan danas kad se manipuliše sa cenama i kad se elementarne državne obaveze prema poljoprivrednicima ne izvršavaju. Dakle, odgovor je u samoj ekonomskoj politici. Naša socijalistička izgradnja je u stvari dobrim delom bila vođena na račun privatno vlasničke seljačke poljoprivrede. Seljak je platio visoki trošak naše industrializacije, a sad se vidi da rezultati njeni nisu onakvi kako smo to verovali i očekivali.
10:34, slušate Agoru Radio Beograda 2.
Dollar, dollar, that's what I need.
Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni i Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, gost koncerta Juri Rević, violina, program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolarčeva zadužbina, subota, 12. novembar, u 20 časova.
12. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta. Muzika stranaca, Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Lead up from work.
Umesto predviđenog razgovora o knjizi Zašto narodi propadaju, koji ćemo realizovati onda kada nam to virus dozvoli, podsjetit ćemo se na knjigu akademika Jelene Guskove, Balkanski putevi i sumanuto bespuće. Naime, akademik Jelena Guskove, ruski akademik i inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti i rukovodilac Centra za izučavanje savremene balkanske krize Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka. Jelena Guskova je više od 4 decenije okupirana Balkanom, izučava istoriju i savremene društvene tokove kod bivših jugoslavenskih naroda. To je, kako ona kaže, njena struka i to je njen život. Akademik Jelena Guskova, gost Agore Radio Beograda 2. Dobar dan, hvala vam što ste sa nama danas u studiju Radio Beograda.
Dobar dan i sa zadovoljstvom sam sa vama.
Zašto ste se odlučili pre 40 godina da se bavite ovim delom sveta?
U Rusiji postoje jedna od najvećih škola slavista u svetu. I nekoliko fakulteta, nekoliko univerziteta, oni pripremaju kadrove za istoriju, geografiju, književnost, jezik balkanskih naroda. Znači, to je pojava, čini mi se, u svijetu neponovljena. I svaki student koji studira istoriju na istorijskom fakultetu Univerziteta Lomonosov, on sebi bira na 3. godini struku.
Što je opredelilo vas da vaša struka bude Balkan?
Pa dosta za istoriju slovenskih naroda, znači to je 4 zemlje tada je bilo su predstavljene, Poljska, Čehoslovačka, Bugarska i Jugoslavija. Znači, za to sam opredelila ne znajući stvarno ništa, ali nisam htjela da idem da izučavam Ameriku, Englesku, Nemačku i tako dalje.
Zašto?
Ne znam, imala sam neki unutrašnji otpor, ali te 2 katedre su primali samo najboljih studenti. Zbog toga vjerovatno sam odlučila da ako ne idem na tu, idem na drugu, jer imala sam dobar rezultat. Međutim, stvar je bila u tom, od tih 4 zemalje, ili od tih 4 zemlje, znači šta da izabereš? Htela da, to je iskreno sada ću reći, htela Bugarsku proučavati, zato što sam znala o Bugarskoj. U Rusiji, u Sovjetskom savezu, svi su znali o Bugarskoj, niko nije znao o Jugoslaviji. Poslije 1948. poraslo je nekoliko generacija i kod nas i kod vas, koje vama je bilo zabranjeno pričati o Rusima, a mi uopšte nismo ni znali, nisu pisali kod nas ništa.
Da li su te zabranjene teme, odnosno vas inspirisale da ipak odete prema Srbiji?
Ne.
Je li bilo tada straha kada se neko bavi takvim?
Ne. Znači, to je ozbiljna stvar. Proučavanje zemlje, istorije jugoslovenskih naroda. Međutim, neznanje nije mi upućivala na Jugoslaviju, nego na Bugarsku. Međutim, pročitala sam znakove pored puta. Znači, bilo je toga i kad iznenada svi su me savjetovali da ja krenem u izučavanje istorije jugoslovenskih naroda, bila sam začuđena pre svega. A onda krenula u biblioteku, našla sam knjige, krenula da čitam i tada sam razumjela da to je to što sam ja htjela, zato što interesantan narod, interesantna istorija, i to je bilo moje opredeljenje. Poslije toga ni jednom životu nisam se pokajala da to sam izabrala, zato što stvarno osjećam to kao svoju sudbinu.
I vaš prvi susret sa ondašnjom Jugoslavijom, dajte da se prisjetimo kako je to izgledalo i kako vam je onda
istre. Hvala vam na to, znači ovo pitanje je baš interesantno, jer mi smo bili prva generacija na toj katedri studenata kojima bilo dozvoljena kao na praksu idemo u Jugoslaviju. To je bila 1970. Znači, prva studentska razmjena između istorijskih fakulteta bila je u Moskvi, a mi smo otišli, jedna grupa, nije velika grupa, nas otišli smo u Jugoslaviju. I taj susret je bio toliko neobičan za nas. mi smo kao da ušli u neku vanzemaljsku teritoriju, vanzemaljsku, da kažem, neku porodicu, porodicu gdje smo prvo dobro osjećali, a onda sve je bilo to iznenađujuće za nas, interesantno. Naprimjer, ja sjećam se kako smo sa mojim jednom prijateljicom trčali, tada je bila ulica Maršala Tita. Sa jedne strane bile su kafane gdje samo kafu možeš da popiješ, a sa druge strane bile su kafane gdje samo kolače možeš da kupiš. A takvu količinu kolača nikad nismo ni vidjeli u životu. Bedna je tada bila naša zemlja. I mi kupimo kolače na jednoj strani, pa onda trčimo tamo gdje je kafa, pa onda popijemo to i uživali smo u toj atmosferi i druženje. Međutim, tada je bilo jako zanimljivo da rukovodstvo Univerziteta Beogradskog nije dozvolilo nama, vjerojatno osjećali neku opasnost od nas, da mi kontaktiramo sa studentima. Aha. Oni su nas sami vodili, profesori univerziteta, znači u toj praksi, znači upoznavanje zemlje. Oni su nas sami vodili. Mi smo obišli, to je bilo nevjerovatno, mi smo obišli celu zemlju, krenuli od Beograda, pa onda je bio Zagreb, bio Sarajevo, Podgorica, Jadran, znači Jadranska
znači,
obola.
Znači posebno ste bili tretirani, upravo studenti Sovjetskog saveza, ondašnjeg Sovjetskog saveza, tako?
Ne, mi smo to osjetili kao neka zabrana. Nigdje nismo bili u kontaktu sa studentima nekog univerziteta, a bio je septembar, znači već je krenula ta obuka i ljudi su učili, studirali, bilo je studenata, međutim nije bilo tih kontakata. Nas je vodila jedna postdiplomica, a i profesor. Uvijek su bili profesori univerziteta sa nama. Međutim, nije važno to, a važno da smo prvi put vidjeli zemlju. I ova povećala je moje sreće pravilnog izbora, znači moje struke. I od toga sam krenula u proučavanje. Moj diplomski rad je bio o drugom srpskom ustanku. Magistarska teza je bila 19. vek, ekonomski razvoj Srbije za vrijeme ustavobranitelja. A onda, kad došlo je vrijeme tu ispred 90. doktorske teze, to je već sam krenula u savremenost. Znači, to je bilo. I to mi je dalo mogućnost, zato što dobro znam istoriju, dalo mi je mogućnost da ja sada vodim Centar za izučavanje savremene balkanske krize, ali sa polazišta naučnika, a ne novinara ili nekog političara ili nekog politikologa, zato što to daje znanje istorije ovih naroda, daje tebi dubinu u proučavanju savremenosti.
A da li političari imaju sluha za tu dubinu? Odnosno, da li i se i prema naučnim istinama odnose tako kako se odnose i prema nekim političkim stvarima? Da li je nekad neke stvari hoće da zatamne, da ih ostave, da ih ne diraju, da ih ne povlače, neke važne argumente?
Postoje različite političari kod nas, tako da kažem kod nas. Neki dođu i samo se drže svoje dužnosti i ih ništa ne interesuje, samo što duže da ostane na toj stolici. Bilo je početkom 90. takvih naših političara, čak i u spoljnoj politici, kojih uopšte ništa nije interesovalo, ni u Rusiji, niti u Srbiji, niti na Balkanu. Oni su samo gledali na Ameriku kao na neki spas i budućnost, čak i naše zemlje. Međutim, sve više vremena prolazilo, mi smo osjetili u našem centru, a eto, taj centar u okviru Ruske akademije nauke, Instituta za slavistiku, da ozbiljni pogled na Balkan traži istraživače, traži i naše mišljenje. Sada, na primjer, ni jedna emisija, ako ona je ozbiljna, na radio, televiziji, novine, svi traže naše ekspertsko mišljenje za to. I to je dobro. Na primjer, za vrijeme Kozareva, početkom 90. svi su, oni su u Ministarstvu inostranih poslova tražili potvrdu svog nekog stava po pitanju Balkana od bilo koga. Važno je bilo poklapanje tog pogleda sa pogledom ili stavom Ministarstva inostranih poslova. Znači, bez veze su govorili na televiziji, na radio, govorili ljudi kojih niko nije ni znao. A sada, znači, ali dobro, prošlo je ipak više od 20 godina, sada uglavnom traže ekspertsko mišljenje. Znači, i to se tiče i Dume, i Vlade, i naših visokih struktura, i Ministarstva inostranih poslova. Oni znaju da ne bez veze sve to. Znači, nemam ja nekog upućenog svog stava. Međutim, objavili smo, na primjer, u našem centru, mi smo krenuli naučno to istraživati. A što to znači? To znači, mislili smo i tako smo opredelili da ostavimo budućim generacijama istoričara dokumente o tome šta se dešavalo na Balkanu. Imamo mi svoj stav, imamo mi svoje zaključice. Međutim, oni, zahvaljujući našim dokumentima, oni će možda imati nešto drugo, a pronađu i neke druge dokumente. Naprimjer, mi smo objavili 3 toma dokumenta međunarodnih organizacija na početku krize. Ima jedna ogromna knjiga, ona je čak i privedena na srpski, ruski stav. To je prva polovina 90-ih, ruski stav, znači spoljna politika Rusije i Balkan, ili bivše Jugoslavije. Znači, a sad smo objavili 4 toma dokumenata Albanski faktor u razvoju krize na teritoriji bivše Jugoslavije. Znači, to je osnova za istorijsko istraživanje, čak i za političke neke izveštaje i zaključce. A na osnovu tih dokumenata krenuli smo u istraživanje. Zbog toga, na osnovu svih tih dokumenata, a još na osnovu, na primjer, tih dokumenta koje sam ja imala, zato što sam u 94. radila kao ekspert za Balkan u štabu Plavih šlemova u Zagrebu, kod Jesuše Akaše. Znači, pojavila se jedna moja istraživanja o balkanskoj krizi. Ona se zove Istorija jugoslovenske krize 90-2000. I prevedena na srpski u 2 toma. Znači, želim da obratim pažnju na naš prilaz naučni istraživanju događaja na Balkanu u 90. godinama i početkom ovog veka.
Любовь
Sagovornik Agore, akademik Jelena Guskova, autor knjige Balkanski putevi i sumanuto bespuće. Zašto se po vama Srbija nije najbolje snašla 90-ih?
Kao kod bilo kog događaja u istoriji, stvarno ima nekoliko faktora koji su uticali na ono što ste pitali. Prvo, vjerovatno Srbija nije imala podrške u 91. kad je krenula, ona nije imala podrške ni sa koje strane. A trebalo bi da ima sa strane Rusije. Analizirala sam tu situaciju, zašto i kako to došlo do toga, a uglavnom je zbog toga da i Sovjetski savez se raspao u isto vrijeme, decembar 91. Znači, a 91. to je znači pre raspada, kada nije bilo dobrog ministarstva inostranih poslova, kad na čelo ministarstva inostranih poslova došao mladi čovjek koji je uopšte neznalac i koji je nepismen čovjek, koji je uopšte nije znao šta je Balkan, on, njemu zastava je bila Amerika. On je bio naš ministar njihovih inostranih poslova. Između drugih faktora bila je i politička scena Jugoslavije, znači i ove velikoj, onda maloj, zato što dolazili na čelo ljudi iz prethodne strukture ili iz prethodnih struktura, pa bilo je vjerovatno ogromni utjecaj bio spoljnog faktora, znači evropskog mišljenja i želje, na primjer, Njemačke da podrži Sloveniju i Hrvatsku i tako dalje. Znači, sa jedne strane te spoljašnje okolnosti, sa druge strane slabost iznutra, države koja se raspala. Ali za takve istorijske periode potrebne su jake ličnosti koje bi znali unaprijed šta da rade, da imali snagu to da odrade, a i drugo da bi oni imali ovo viđenje budućnosti, da ti radiš ne samo ovaj korak, nego i korak 100 koraka unaprijed. E, toga nije se desilo, nažalost, u Srbiji.
U knjizi Balkanski putevi i sumanuto bespuće spominjete vaše prijatelje ne samo u Srbiji, nego i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i u Albaniji. Dakle, neko ste ko zaista želi da upozna sve te kulture i istoriju tih naroda.
Sada mi proučavamo nekoliko zemalja, a ranije to je bila jedna zemlja. Zbog toga uživala sam kada sam razgovarala, na primjer, sa jednom albanskom porodicom u Makedoniji, koju ja volim i do sada. Oni su me mnogo ispričali o tim osobinama albanskog naroda, o tome kako teško živu tamo, a naročita pozicija i položaj žena u porodici. To je jedna priča o kojoj treba pisati knjige. Znači, pa onda imam poznanika, naročito kad sam pola godine žila u Hrvatskoj, 94. u štabu, znači imam dobrih prijatelja u Hrvatskoj, imam nekoliko puta radila sam u arhivu u Sloveniji, između naučnika imam dobrih prijatelja i uvijek želim da vidim kad dođem u te bivše Republike Jugoslavije, vidim i da možda upoznam sa osobinama tog naroda šta je za njega važno, šta on iz istorije pamti, šta misli o budućnosti. Imam puno prijatelja u Makedoniji, a toliko imam zanimljivih tih susreta na tim balkanskim putevima o kojima imam sada, u mojim godinama, ogromnu želju da ostavim uspomene. U ovoj knjizi koju ste spomenuli, ja sam prvi put krenula da pišem memoare, tako da kažem, znači ili uspomene, ili ono što pamtim, ili ono što sam zapamtila. Znači, ovdje u ovoj knjizi susreti sa tada u 94. godini i u ruskom bataljonu oko Vukovara, onda o tome kako sam radila u štabu Plavih šlemova, susreti sa Karadžićem, Mladićem, mnogima ljudima. Međutim, ovo je tek početak. Nadam se da ja ću napisati o drugom. Znači, između ostalog, bit će i Makedonije, koju ja volim i gdje imam stvarno mnogo prijatelja i treba da napišemo o tome kako sam ja to prijateljstvo našla.
Da li imate razumevanja za one koji vas najčešće i rado svrstavaju uz takozvanu desnu Srbiju? Gde se zapravo vi kao naučnik?
Znate šta, to je sasvim normalno. Kada ljudi ne prihvataju ovog čovjeka, nisam ja Bog, nisam ja neki vožda, da me prihvataju različito. Jedni sa razumevanjem, a drugi potpuno bez razumevanja. I ja nikad ne obraćam na to pažnju, jer ja radim svoj posao. Jer prolazi vremena, prolazi i političke strukture i sve, a ja ostajem. Ja ostajem na svome, na onom što ja radim. Drugi ljudi nek radi svoj posao. Zbog toga ja imam razumevanje i nikad ne obraćam pažnju. Jer ja sam čula odjednom, na primjer, to je bila negde 97-98 godina, ja sam čula kako jedan čovjek pričao meni da sam ja proamerički špijun, a odjednom istog dana ja sam čula da ja sam promiloševićski agent. Znači, a Miloševića u životu nikad nisam ni vidjela. Znači, nismo ni razgovarali ni jednom. Možda, nažalost, ali tada bio moj takav stav. Da ja ipak ostanem nekako samostalni istraživač. Zbog toga i dobro da ljudi tako govore ili tako me svrstavaju, znači to u desne, ja uopšte ne znam šta znači u desne. Sada ta linijka pomerila se, gdje je desno, gdje je levo, sada ne znaš. Međutim,
ustao jedan patriotski blok, tako rečeno.
A patriotski blok znači možda levi, ja ne znam, možda i ja bih rekla levi. Međutim, važno je drugo. Važno da slušaju.
Da.
A i da imaju svoj stav. Negativni, pozitivni, ali imaju stav. I važno da kada vide knjigu, oni uzmu knjigu i kažu, ja ću pročitati nešto novo. Meni sada baš bilo interesantno kad jedna od mojih najbližih prijateljica ovdje u Beogradu krenula da čita ovu knjigu. Ne samo stavila na policu zato što prijateljica, nego krenula da čita. Znači, kaže, mnogo novog što sam našla u toj knjizi. I sad ću dve reći, možda kažem. Znači, ova knjiga sastavljena od onog što sam ja već objavila. Međutim, toliko je bilo tih članaka, govora na naučnim skupovima, i čak neke poglavlje u nekim zajedničkim radovima, da sve to se gubi sada. U vrijeme interneta, u vrijeme, a još i u vrijeme krize, to ponekad ne možeš ni da nađeš. Kad sam ja odlučila da ja to stavim u jednu knjigu, a to je, nisam ni ja, zvali su me iz Njemačke i zamolili da ja napravim jednu knjigu, a oni će objaviti to besplatno, za mene besplatno. Znači, i kad krenula ja da ovako sakupljam ono što sam već napisala, to bi moglo da stane u tri knjige. Za bukvalno nekoliko sati ja sam prikupila 700 stranica, pa onda ovako birala i sad sam smestila to u tri dela. Znači, prvi deo istorije, mnogo sam pisala o istoriji jugoslovenskih naroda, drugi deo ono što sam pisala o krizi, i ovdje možete da nađete članci i o Crnogorcima, o Srbima, o Makedoncima i o Hrvatima, tako znači to pokriva celu vašu bivšu Jugoslaviju, a onda naravno u krizi, ono što, kako smo se borili za istinu kad vama je bilo loše. A treći dio, to ja kažem, krenuli memoara, ali vidit ćemo reakciju da li ću produžiti ili neću produžiti pisati, a vjerojatno ću produžiti, ali prvo vrijeme stavit ću u sto, pa onda ću objavljivati.
Naravno, gospođo Guskova, nešto što jeste važno i što na neki način se često ističe u svim razgovorima o Balkanu, da Balkan nekako nije imao tu sreću da bude prepušten balkanskim narodima, pa da oni uređuju odnose, nego je prosto uvek bilo interesovanje velikih sila za ovaj prostor. Zašto? I koliko su one spretne bile u tim manipulacijama, ali i podsticanjima razlika.
Vi ste potpuno u pravu. Kad govorite da ono što je se dešavalo na Balkanu, to nije bila, u stvari, te događaje bili u rukama samih naroda Balkana. Međutim, to je jedna normalna pojava u istoriji. Jer kad mali narod ili mala državica postoji, ona ne može sama sebi predstavljati u Europi, na primjer, kada uglavnom u 17., 18., 19. vijeku, čak i u 20. vladali su i odlučivali velike zemlje. Oni tako su se zvali, velike snage. Znači, to je Francuska, Austro-Ugarska, Njemačka i Rusija. I stvar je bilo u tomu da interese takvih zemalja uvek predstavljali su ove zemlje. Znači, jedna od ona pokroviteljstvovala, na primjer, nekoj drugoj teritoriji, ili oni su se borili za turske zemlje, ili delili su na balkanske teritorije i tako dalje. Od 1801. ruski car Aleksandar I, on, mada bio je mlad, ali svakomu čast, on je odlučio podržavati narodi koji su bili pod turskom vlašću na Balkanu i da njim pomogne da stanu samostalni. Znači, kad je reći bilo o pokroviteljstvu Rusije, o pomoći Rusiji u diplomatiji, znači uvek Srbi su i Crnogorci imali sreću i da postignu neki rezultat. Reći je o autonomiji u sredinom 19. vijeka, pa onda i o nezavisnosti. Druga stvar, neki pitaju, a zašto nije to išlo tako lako, jednostavno? Da. Ponekad želja Srba bila sasvim drugačije od onog kako se ponašala Rusija, a kažem, to je diplomatija, to su i ruski interes umešao se u to. I zbog toga, znači, kad govorimo o tome šta moglo, a šta nisu mogli Srbi, znači, uvek reč je o tome ko njih podržavao u jedan ili drugi period. Znači, kad ti odlučuješ na neki, u takvoj zemlji, na neki veliki korak, uvek pre toga treba da imaš podršku. I tek to je politika. Znači, i jedna pojava koju sam ja primijetila ovdje na Balkanu, nažalost, nikada niste imali profesionalnih političara. Ono, to se tiče i Rusije. Ali sad govorimo o vašoj zemlji. Nikada. Ili lekari, ili bankari, ili ekonomisti, ili uopšte bez struke, ili čovjek koji je vladar, kao bio Josip Broz Tito. Ali na sreću, on je odaren različitim stvarima, je bio od Boga. I on na neki način sačuvao zemlju.
Thank you. mostu nje staju zibak i tonak most. Perod i verh leću, brosim svaju pićalj. Etet mik moja žiz, mnje ničivo ni žal. Ptice u ulicu letaju, njebe ja, rebu u ulicu plivaju, mori ja. I больше ничего я не хочу, высоко и глубоко плыву лечу. Птица улицу летаю, в небо я рыбу улицу плываешь, мой ты. И больше ничего мы не хотим, высоко и глубоко с тобой летим. Высоко и глубоко с тобой.
Je 11 časova i 18 minuta. Akademik Jelena Guskova bavi se Balkanom. Do sada je objavila više od 400 naučnih radova. Povod za razgovor je knjiga Balkanski putevi i sumanuto bespuće.
Kako vi vidite poteze savremene Srbije u tom kontekstu?
Pa sada Srbija se nalazi u vrlo teškoj situaciji zbog onog što je preživjela od 91. Znači, ona sad oslonjena na sve, faktički na ruševine, prebitanju i kičma. Narod je na kolenima. Da bi stao na noge, tu potrebna i unutrašnja velika snaga, a i mudrost onih koji su na čelu države i ogromna podrška, i ne ovako sa svih strana pomola, nego podrška jedne sile koju bi mogla tebi postaviti bar na noge i koja bi dala tebi samostalnost u odlučivanju. E, toga nema na Balkanu sada.
Srbija to vidi u Evropskoj uniji.
Greši. Prvo odmah ću reći greši. A zato što postoje analize postoje već i treba čitati. Naprimjer, u Rusiji ceo institut radi na tome da proanalizi, na toj analizi šta su dobili te zemlje koje su 2004. ušli u Evropsku uniju iz Istočne Evrope. Mnogih su primali iz političkih razloga, a ekonomski oni su bili slabi. E sad, kad vi proanalizirate šta su dobili, a šta nisu i u kakvom stanju sada, znači vi možete dobiti odgovor na to pitanje. Drugo, znači ta srbofobija koju smo vidjeli sada u 90-im, sada, a ono što sad ja proučavala i vidim i od početka 20. vijeka, znači Balkanski rat i Prvi svjetski rat, ogromna srbofobija postojala i postoji sada. Ta srbofobija neće dati ogromnu mogućnost ili prednost Srbiji da uđe u Evropsku uniju. Oni će vama to odugovlačiti dok sami ne raspadnu. U krupnim događajima, istorijskim događajima, Srbija je uvijek bila uz Rusiju, a Rusija uz Srbiju. Rusija, ja govorim, znači Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, čak i Balkanski ratovi bili su prvi Balkanski rat, diplomatski Rusije podržavale i učestvovali u organizaciji tog pregovoričkog procesa između tih zemalja. Srbije, ono što sam vidjela kroz dokumente, Austrije, Austro-Ugrska, toliko je bilo ogorčena, čak i dobila šok od pobjede Srbije i u Prvom i u Drugom Balkanskom ratu, a onda Nemačka u Prvom svjetskom i u Drugom svjetskom ratu. Znači, ta mržnja koju smo kroz dokumente vidjeli, mržnja prema Srbiji i srpskom narodu, želja uništiti taj narod tu na početku veka, poslije aneksije Bosne i Hercegovine, ima dokumente da Austro-Ugrska htjela okupirati i Srbiju odmah poslije Bosne i Hercegovine. Znači, ta srbofobija je ostala i sa jedne strane. A sa druge strane, znači, sada učvrstila se Nemačka i ona želi da zauvijek zaustavi tu priču kako ona je kriva i za Prvi i za Drugi svjetski rat i da uvuče i druge zemlje u tu krivicu i na kraju krajeva i Rusiju i Sovjetski savez. Znači, sada krenulo je upoređivanje, na primjer, Nirnbergskog tribunala i Haškog današnjeg tribunala. Pa onda Srbije okrivljuju za početak Prvog svjetskog rata, mada tu uopšte nema nikakve veze sa Srbijom, a isto tako i okrivljuju sada Rusiju za početak Drugog svjetskog rata, kao da ona je zajedno sa Nemačkom tu napravila jedan prvo ugovor, a i krivo za niz događaja.
Može li se tako, s obzirom da ste vi istoričar, može li se tako u tim kategorijama zaista promeniti istorija naknadna?
Može li na kratko? Jer istoričar, kad je istoričar prvo iskusan, pa onda uporan i častan, nije važno koja generacija istoričar sada ili buduća, on će ipak kopati i on će doći do istine. Međutim, sada je to politički se radi. Znači, ja kažem, to je naša uloga i naučnika, da kroz dokumente ostavimo budućim istraživačima naše viđenje te istorije. I čini mi se da ona neće moći tek tako proći, ta nova priča o reviziji istorije. Znate šta, kad je oprobana snaga nekoliko država u Europi i u svetu na Balkanu i dobro su prošli, sada oni misli da oni mogu i istoriju promijeniti. U Bosni i Hercegovini su te visoki predstavnici pisali udžbenike istorije Balkana. Ja gledam na celu situaciju kao na prolaznu. Politička elita još nije sama sigurna u tome šta ona radi. I ja gledam na to da potrebno je još neko vreme i da oni shvate šta je u stvari za Srbiju najvažnije. Ne možeš da sjedeš na dvije stolice, a treba da izabereš jednu, a imaš i vrlo dobre odnose sa drugim stolicama. To je to. Ili promijenit će se situacija u Europi, ili promijenit će se situacija u Rusiji ili ovdje, ali istorijski gledano to je neki prelazni period sada. Znači, i to nikako neće.
Da li dugo mi u Srbiji živimo u tom prelaznom periodu?
Dugo, jako
to
dugo.
Predugo, kako to utiče na jedan narod, na jednu kulturu? Po vama kao...
Jako loše utiče. Vi vidite i bolje od mene znate svoju situaciju. Odsustvo kod vlasti jedne strategije. Znači, za budućnost. Možda i promašaj u toj nekoj, u viđenju te budućnosti. A možda i na neki način slabost političkog predviđenja. To sve utiče sada u, tako da kažem, mirnom periodu. Ali vi ste prošli kroz rat i ne jedan. a vi ste prošli kroz bombardovanje. Za meni je bio centar. To je ulogo Rusije u pregovaračkom procesu u aprilu i junu 1999. godine i tako bih rekla izdajnička uloga Črnomirdina u tom procesu, jer on je bio predstavnik našeg prezidenta u tom procesu. Tako znači, mi ćemo promovisati uskoro dve knjige. Znači, a ono što sam ja sad prikupila dokumente i materijale iz arhiva, to će biti za još nekoliko knjiga u budućnosti. Ako će Ruska akademija nauka ostati? Sada imamo ogromni napad na našu akademiju i možda
zašto
nećemo...
traju napadi na akademiju, Rusku akademiju nauka?
Pa ja na to gledam ne kao na unutrašnji faktor, nego kao na spoljašnji. Vidite kako, bio ogromni pokušaj uništavanja ruske vojske. Mada sada na neki način sprečen, ali ogromnim posljedici imamo. Pa onda ruske nauke, ruskog obrazovanja, školstva. Ta reforma koja je krenula iz Europe, to je jedna katastrofa, ali nažalost svi mi primili to, naši primili su to. A sada nauka. I sada kao da nauka nije toliko važna, nema rezultata, prvo srušimo, a onda ćemo vidjeti. I u toj ruševini, nažalost, što se tiče nas istoričara, može da pogine i slavistika. I to je najgore, zato što to nas održavalo. Vjerovatno, pokušavaju nas razdvojiti na različite načine. I čak i preko nauke. Ali dobro, mi ćemo ostati, imamo i školu, imamo i postdiplomci, imamo onih džaka koji za nas, tako nadam se da mi ćemo produžiti svoj rad.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 2.
Sve najbolje svima.
Akademik Jelena Guskova bila je sagovornik Agore Radio Beograda 2. Razgovarali smo o knjizi Balkansko bespuće.
Горящими листьями пахнет в саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы. Сжигаю мосты, сжигаю мосты, чернеют. Последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты, сжигаю мосты, чернеют листы, тяжелеет рука, бихфордовым шнуром дымится строка. Последние листья, деревья пусты. Сжигаю мосты. Прощайте, прощальный, свершаю обряд. Осенние листья, как порох, горят. И капли на стеклах, как слезы чисты. Последней звезды сжигаю мосты.
ранней зеленой последней звезды сжигаю мосты.
Srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Zlatni jubilej. Jovan Kolundžija. 50 godina na sceni. I simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Gost koncerta Juri Rević, violina. Program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar u 20 časova.
12. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta. Muzika stranaca. Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu daljinu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Sati i 34 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. O tome kako mirišu bademi u Kambodži pričao nam je na ovogodišnjem sajmu knjiga pesnik Aleksandar Milošević. On je doktor medicinskih nauka. Rođen je u Ohridu 1940. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1960. Potom se odselio u Finsku, gde radi kao anesteziolog na Medicinskom fakultetu u Helsinkiju. Ali ceo svet je njegov.
Otkud vi u Kambodži?
Ja sam napisao knjigu o Kini, koja je izašla na kineskom jeziku, a izašla je i na našem jeziku. I sada kada sam bio zadnji put prošle godine, pred novu godinu, meni su oni ponudili da li bi ti otišao, i pitali su me da li bi otišao u Kambodžu da nešto tamo vidiš, mi ćemo to da finansiramo. Ja sam se zbunio, ali sam shvatio da je to nešto vrlo bitno, vrlo važno, i rekao sam kako da ne, i ja sam otišao i nisam se pokajao.
Šta je to zbog čega se niste pokajali? Šta je to što ste videli u Kambodži što vas je vezalo za tu zemlju?
Kambodža je zemlja koja je nastradala i koja ima mnogo sličnosti i sa našom zemljom koja je tu i tamo stradala od nekih takozvanih prijatelja koji su došli i ništili nas i prodavali nam oružje, a uzimali naše živote. Chun Mei postoji, ja sam mu obećao da ću napisati knjigu o njemu i da ću mu poslati, a on mislim da nije verovao, verovatno su i drugi to obećavali, ali ja sam dao sebi reč da to uradim, jer kada sam bio sa njim u ćeliji gimnazije i iz ćelije kroz rešetke mreže i zatvora, kada smo gledali dvorište gdje su sahranjivali u početku njegove prijatelje, a posle su ih odvodili i bacali po raznim njivama jer nisu mogli da stanu, ja sam obećao i to sam ispunio. On nije verovao da ću napisati o tim 12.000 ljudi koji su u tom zatvoru završili pod torturom jer je nisu izdržali. Imali su da odgovore samo na pitanje da li su oni sa Vjetnamom imali zaveru da podignu ustanak protiv Amerikanaca. Ako bi odgovor da, a da, onda je njima suđeno da ostanu tu i završe sa smrću. Ako bi rekli ne, pa to mi ne znamo, onda je njima također bilo to da ostanu u zatvoru i završe pod torturom. U tom zatvoru oni su uzimali samo školovane ljude sa celom familijom, muž, žena i deca, tako da su hteli da unište ceo jedno pokolenje koje je školovano i koje je moglo da da budućnost Kambođi. I zato danas u Kambođi i nema mnogo starih ljudi i školovanih jer su oni svi završili u tom zatvoru.
Recite mi, molim vas, ko je bio Chun Mei? Čime se on bavio?
Chun Mei je bio pisac koji je pisao i koji je došao na njegovu sreću u zadnjoj grupi u taj zatvor i ostao je. Pol Pot nije uspeo da ga uništi i on je ostao i onda je dao sebi zadatak da napiše i on je napisao knjigu o tome, ja sam je pročitao, ali ta njegova knjiga nema njegovo osjećanje, kao da on nema više životnih ljudskih osjećanja, ali je knjiga puna bila podataka, pravih podataka, istinitih, tako da sam mogao da napišem knjigu sa pravim istinitim podacima. I u toj knjizi postoji sve što se nama dešavalo, čak smo naišli i postoje slike ubijanje dece vrćenjem oko glave i razbijanjem njihovih glava pred majkama i očevima o stablo hrasta.
A zašto naslov Miris badema u Kambođi?
Pa,
to miris badema i krvi i torture.
To je apsolutno to. Upravo ste me pitali to što jel taj miris badema kad malo se smanji, kad malo promeni miris, može da bude miris usirane krvi. Ja sam lekar, pa me i to podsjetilo.
Kao lekar vi, dakle, odlazite u Kambođu i kako upoznajete njega, u zatvoru ili van zatvora?
Ja njega upoznajem van zatvora, u dvorištu gdje su njegovi prijatelji ubijani, sahranjivani. Tu je on prodavao svoju knjigu i ja sam kupio knjigu i pogledao i video sam fantastične podatke, istinite, i zgrozio sam se kakvi su ti podaci, šta, o čemu su oni govorili. I onda sam sa njim popričao i rekao sam, Chun Mei, ja ću napisati ovome knjigu, poeziju i to ću pokazati Zapadu. On to nije verovao, a ja sam rekao, ja ću to napisati i bit će i na engleskom, da na svom maternjem jeziku vide ono što su uradili vama, pa neka čitaju o sebi, neka čitaju o istini koja se ne može zaboraviti.
I vi objavljujete ovu knjigu i na našem jeziku i na engleskom?
Da, na našem jeziku to bi bila sigurno dobra knjiga i za nas, ali mi bi to pročitali i po običaju zaboravili. A na engleskom to je mnogo jače za mene, jer oni koji su to uradili, neka pročitaju na svom maternjem jeziku o tome šta su uradili, znači to postoji, to je registrovano i to je istina koja se ne može zaboraviti i mora da ostane budućnosti i drugim generacijama da vidi da tako nešto apsolutno ne smije se raditi, jer mi smo ljudi ovoga sveta.
Gospodine Miloševiću, vi ste ovdje završili medicinski fakultet u Beogradu, jel?
Da, ja sam u Beogradu završio i tu sam i specializirao opštu medicinu, a posle sam otišao u svet, pošto u Beogradu je bilo 90 lekara bez posla i onda sam trbuhom za kruhom krenuo u svet i našao se po svetu. Tu i tamo sam radio i zato sam i mnoge jezike naučio i mnoge mentalitete prihvatio i dalje ću raditi i ostati u svetu, ali nikad našu zemlju neću ostaviti i zaboraviti.
Recite mi, molim vas, u kojim ste sve zemljama živjeli i radili kao lekar?
A pa to je mnogo, mnogim zemljama, to više stvarno ne mogu, to je oko 6-7 zemalja sam radio i mnogi jezike znam, tako da, da ne nabrajam, to bi bilo kao hvaljenje.
Pesnik i lekar Aleksandar Milošević je i u udruženju književnika Švedske, ali i u udruženju književnika Srbije. On je na zanimljiv način ispričao kako sebe vidi kao građanina sveta i kada je to po prvi put osetio. Kaže da kada je bio u osnovnoj školi i letovao kod deda Pande u Ohridu, za 18 dana promenio je krevet 16 puta. Tada sam naučio i shvatio da mi je dom tamo gde mi se ponudi i namesti krevet, kaže Aleksandar Milošević.
Otkud medicina i poezija u vama?
Pa to je možda ostalo od moje familije, pošto su svi prosvetari, oni su svi radili sa školom, a samo sam ja to ostavio i počeo da radim sa ljudima, sa njihovim dušama. Tako da, recimo, ja sam to osetio da je to vrlo potrebno, jer sam to najviše osetio u Finskoj gde radim i govorim njihov jezik, i sa Fincima sam osetio kakvu oni dušu imaju i kakve imaju probleme, jer se nalaze u vatri zapada i istoka, Rusa i Amerike, i izdržavaju i odolevaju, ipak nalaze svoj put prema životu i miru.
Nešto slično kao i Srbija?
Nešto slično kao i Srbija. Finci i Srbi su mnogo slični jednom drugom po svojim osjećanjima i događajima koji su se dešavali u njihovoj i u našoj istoriji.
Gospodine Miloševiću, kao pesnik, kada se posle izvesnog perioda vratite u našu zemlju, što je to što primetite? Što je to što vas boli, što se kod nas ne menja? A što je to na što ste ponosni i kažete, pa evo, dobro, ima nekih pomaka i mirno plovite u gradu u kom živite?
Ovo je vrlo kompleksno pitanje i vrlo je teško odgovoriti kad dođem u našu zemlju. Ja se oduševim i zapanjim koliko je više izgrađeno, koliko je više ulepšana naša zemlja, a onda kad krenem da vidim svoje prijatelje i poznanike, onda vidim da to nije sređeno tu, da na neki način nije napravljen na mogućnost da se svi nekako stimulišu i regulišu i da im se daju mogućnosti da svoja zanimanja i svoja znanja mogu da upražnjavaju. To mislim da je velika greška i to na tome treba raditi.
Spine is a
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Ivana Krestanović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićajin. Želimo vam prijatan dan i da ne zaboravim i u nastavku programa ostanite uz Radio Beograd 2. Tamo vas čeka Ivana Đorđević.